Olympiaradiossa pohjustetaan tällä kertaa alppihiihtäjien matkaa kohti Etelä-Korean talvikisoja. Suomi on voittanut alppihiihdossa toistaiseksi vasta yhden mitalin. Vaikka menestystä on tullut maailmankapista ja maailmanmestaruuskilpailuista, ovat onnistuneet karttaneet suomalaislaskijoita olympiarinteillä. Se ainoa mitali tuli Torinossa vuonna 2006, kun Tanja Poutiainen laski suurpujottelussa hopealle. Kisan selosti Jussi Eskola ja haastattelijana oli Niina Vanhatalo. Mennään siis mukaan tunnelmaan.
Kilpailun 11 laskija, Tanja Poutiainen, 25-vuotias. Poutiainen oli täällä siis jo pujottelussa, oli siinä se tämän kauden tuttu sijoitus kuudes. Mutta nyt on suurpujottelu ja nyt pitää painaa ja myöskin tuo suksen pitää leikata oikein hyvin. Ei saa liuuttaa liikaa eikä kurvailla ja kaarella. Ja hyvin pitää myöskin painon alhaalla. Alku näyttää oikein hyvältä, mutta odottelemme tässä ensimmäisen väliajan. Ja se tuleekin tässä ennen jyrkän, että 35 sadasosa on Tanja Poutiainen joutunut antamaan periksi. Ja tästä olisi ehdottomasti odotettavissa nyt kauden paras suurpujottelulasku, mutta liian paljon mielestäni menee sukset poikittain, sivuttain ja lumi siellä lentää ja kaartaa, joten toinen väliaika, se on tämän jyrkänteen jälkeen, ei siinä virheitä ole, mutta hidasta on tuo vauhti, 68 sadasosaa kärjestä, mutta ei heitetä vielä kirvestä kaivoon, Tanja tulee oman laskunsa ja nyt tässä vielä, tässä lopussa voisi vielä puristaa aivan hyvin. Eikä tuo ero välttämättä tuosta enää hirvittävästi kasvaisi ja ei käy ilmassa tuon nypyn jälkeen niin paljon kuin moni muu. Ja siinä myöskin toinen tuollainen kevennys ja liuuttaa maaliin näin. Ja kolmanneksi, hyvä Tanja, jää ainoastaan 32 sadasosaa, joten se oli oikein oiva tuo alaosa. Hän otti sillä kiinni. Jää Julia Mancusosta 32 sadasosaa, Mancuso, Persson, Poutiainen. Siinä kärki kolmikko ja Nicol Hosp jäi Poutiaisesta 500 sadasosaa, joten se oli oiva lasku jälleen. Jälleen kerran Tanja Poutiaiselta tämä ensimmäinen lasku onnistui erinomaisesti. Näin hän kävi myöskin pujottelussa. Pujottelussa Tanja oli ensimmäisen laskun jälkeen neljäntenä. Ja sitten tuo toinen lasku, se meni heikommin. Siinä hän oli vasta, oliko 11 paras, joten tiputusta sitten tuli pari sijaa, mutta nyt oli oikein oiva lasku tuo alkuosa. Siellä sitä eroa tuli jo se 35 sadasosaa ja sitten väliajossa 68, mutta maalissa enää 32, joten Tanja sai tuohon oikein hyvän touchin ja meiningin tuohon loppuosalle noihin kumpujen ylityksiin ja tähän lopun ehkä vähän helpompaan sellaiselle osuudelle, missä todellakin pitää painaa ja jaksaa pitää tuo niin sanottu laskupaketti kasassa.
Ei täällä Torinossa malttaisi millään enää pysyä edes tuolilla istumassa. Jännitys tiivistyy. Iltaa kohden tahti kiihtyy. Nyt siirrymme naisten suurpujottelun toista laskua seuraamaan. Jännittävä asetelma. Sestriäressä Jussi Eskola ja Niina Vanhatalo.
Neljä laskijaa enää jäljellä. Nicol Hosp kärjestä 37 sadasosaa. Tanja Poutiainen kärjestä 32 sadasosaa. Anja Persson 18 sadasosaa johtavasta Julia Mancusosta. Neljä laskijaa. Mahtaako Anna Uttoson nousta jopa mitaleille tässä? Se vasta jymypaukku olisi. No, neljä laskijaa jäljellä. Nicol Hosp on radalla. Toinen lasku käynnissä naisten suurpujottelukilpailussa Sestriäressä. Ja sieltä tulee Nicol Hosp. Keltaiset monot, hiihtokengät, keltainen kypärä vilkkuu, kun Nicol Hosp tulee rataa alas. Pujottelussa täällä kakkonen, yhdistetyssä viides. Tuleeko nyt mitali? 19 sadasosaa silti joutunut antamaan periksi Anna Uttosonille. Ruotsalaisen nousu on aivan valtava. Tuleeko Ruotsille tässä oikein jymypotti jälleen kerran? No, vielä on laskijoita jäljellä ja Hospillakin vielä tuota omaa suoritusta jäljellä, vaikka kuinka paljon. Kuinka tulevat nämä viimeiset kummut, jossa pitää myöskin nähdä melko hyvin nuo, että saa hyvän linjan. Lumisade on raju ja sää kyllä on raju täällä Sestriäressä. Toiseksi menee Hosp. Uttoson tekee nousua. 33 sadasosaa jää Hosp. Irvistää, otti voimille varmasti. Todella raju. Ja nyt jo vähän puhaltelee ruotsalainen Anna Uttosun siellä. Tuleeko tästä mitali hänelle? Kolme laskijaa jäljellä ja Anna Uttosun johtaa kilpailua ennen Nicol Hospia. Näin kilpailu etenee. Ja nyt on radalla Tanja Poutiainen, 25-vuotias Rovaniemen laskija. Oudasvaara hiihtoseura ja sinne tulee kärkiaika. 86 sadasosa on tässä vaiheessa etu. Ja nyt tulee hyvin tuo jyrkänne. Anna tulla vaan loppuun asti ja paina hyvin. Jaksaa. Nämä ovat ne pahat hetket ja vähän tulee kiire, mutta pysyy silti. Tämän pitää riittää. Kantti leikkaa. Ja samanlainen lasku kuin ensimmäisellä. 0,5 sekuntia vielä eroa. Tanja Poutiainen johtaa kilpailua. 0,5 sekuntia. Sen pitää riittää ehdottomasti. Loppuosa tuli ensimmäisellä hyvin. Tuleeko tästä nyt mitali? Tässä on hyvä paikka nyt Tanjalla. Nyt on herkullinen paikka iskeä tähän sellainen lasku, ettei muilla ole siinä sanansijaa. Näin, jos menee kärkeen, niin mitali on selvä. Uttosonin pohja-aikaa jahdataan. Poutiainen tulee maaliin ja johtaa! Mitali tulee! Ho-ho! Tuuletus ja karjaisu, kuulette! Hei! Sieltä se tuli! Loistava! Hermoja hallitaan rautaa ja siihen nyrkinisku sydämen päälle. Yes! Huh! Hirvittävä lasku! Levittelee käsiä, mitali tulee! Mutta mitä sieltä tulee? Muillakin on tekemistä tässä. Anja Persson, yksi kulta on jo. Ja kaksi pronssia. Nyt on jahdattavana siellä Tanja Poutiaisen johtoaika. Suomi aloittaa tämän superperjantain loistavasti. Kiitos Tanja Poutiaisen. Mitali tästä tulee, mutta mikä on Anja Perssonin isku? Liian paljon oli purevuutta kanteissa ensimmäisellä laskulla. Sanoi, että liian aggressiivisesti ottivat nuo kantit kiinni. Nyt tulee 24-vuotias Persson. On jäänyt jo Poutiaisesta. On jäänyt 80. 79 sadasosaa, joten Poutiainen parantelee. Ei millään pysty ruotsalainen tässä venymään. Tuli kultaa pujottelusta, mutta nyt siellä on niin kova laskija edellä. Nimittäin Tanja Poutiainen on nyt tässä räjäyttämässä sellaista suoritusta, että siinä on jopa kultamitali lähellä meillä tänään. Todellakin on lähellä, sillä Anja Persson häviää paljon, yli sekunnin. Viidenneksi menee. 1:10. Oho, yksi laskija jäljellä. Ja kärjessä on Tanja Poutiainen. Kyllä ihmeellinen nainen on Tanja Poutiainen tähän paikkaan, tällaisessa säässä, tällaisessa kelissä. Julia Mancuso ensimmäisen kierroksen jälkeen johti ja hänellä on 32 sadasosaa ainoastaan etua Tanja Poutiaiseen. Näin tulee yhdysvaltalainen siellä valkoisessa kypärässä. Henkilöpaperit olivat jääneet ensimmäisellä laskulla kotiin, mutta sai laskea silti. Ja nyt tulee heittämällä nuo zeta. Siinä siksakit. Anttien pahat verkkaukset siinä. Varmistelle mielestäni. Ei ole lennokkuutta, mutta aika sen sitten näyttää. Ensimmäinen väliaika on keulilla Mancuso. 63 sadasosaa. Ottaako tässä yhdysvaltalainen kuitenkin kullan? Meillä oli niin herkku paikka, mutta katsotaan nyt vielä loppuun tämä. Taipuuko Tanja Poutiainen sitten lopulta tälle Yhdysvaltain yllättäjälaskijalle? Siellähän on melkoinen kaksikko sitten keulilla, mutta Julia Mancuson ero 63 sadasosaa siis väliajassa, joten se on melko paljon, se on todella paljon ja yhdysvaltalainen tulee ja voittaa! Wow! Sieltä tuli! Löytyi voittaja lopulta Tanja Poutiaiselle, mutta upea suomalaispäivä alkoi tästä. Tanja Poutiaiselle hopeaa suurpujottelun olympiarinteessä täällä Sestriere-Kollessa. Yhdysvaltain Julia Mancuso. Oh, mahtava lasku kerta kaikkiaan. Olympic Valley on hänen asuinpaikkansa. Julia Mancuso, 21-vuotias, jolle näistä kisoista ei todellakaan kovin paljon olet tullut tähän asti. Nyt tuli kultamitali suurpujottelussa, mutta me nautimme täysin rinnoin siitä, että täällä on myöskin hopeamitali päivä tänään. Hopeamitali Suomeen. Tanja Poutiainen tuulettelee Julia Mancuson kanssa maalialueella.
Tanja Poutiainen, nyt ihan pakko kysyä klassinen kysymys, vaan fiilikset.
Aivan uskomattomat, ja onhan ne fiilikset vähän sekaisin vielä, ettei tätä varmaan ihan käsittänytkään.
Kuinka tuo toinenkin lasku oli aivan erinomainen, mutta kuinka vaikea oli lähteä toiseen laskuun?
No ei mulla itse laskuun ollut vaikea lähteä. Mulla oli yllättävän rento fiilis, koska mä tiesin, että mitään ei ole jaettu vielä ja olosuhteet vaan paheni, että tää lähtee niinku alkutilanteesta liikkeelle ja siihen saumaan niin kyllä sain aivan mahtavan laskun aikaiseksi.
Niin kuinka hienoa oli nähdä nyt, että meni kärkeen, kun tuli maali?
No se oli koko päivän paras fiilis, että kyllä mun piti pitkään katsoa sinne taululle, että onko se totta, ja niin se vaan oli, uskomatonta.
Alppilajeissa valintajärjestelmä on laitettu ihan uusiksi, ja näin ollen se on vielä hyvinkin epäselvää, kuinka monta alppihiihtäjää Koreassa Suomi-paidassa nähdään. Seuraavassa Niina Vanhatalo ja päävalmentaja Janne Haarala käyvät läpi, miten Suomen joukkueen harjoituskausi on sujunut, mitä Suomen kärkilaskijoille kuuluu, minkälaiset olosuhteet ja rinteet laskijoita Pyeongchangissa odottavat, ja yrittääpä kaksikko avata meille myös sitä erittäin monimutkaista olympiakisojen valintajärjestelmää.
Olympiakausi on tässä alppihiihdon puolellakin alkamassa. Tietysti Levin kisa nyt kisattu, mutta vielä on pitkä matka sinne Etelä-Korean olympiakisoihin. Ja jos vähän peilataan siihen, että miten suomalaiset sinne matkaavat, niin päävalmentaja Janne Haaralla aloitetaan sillä tavalla ajassa taaksepäin, että kerro vähän, miten se teidän kesäkausi on mennyt. Onko se mennyt aivan suunnitelmia mukaisesti?
No, Keski-Euroopan lämpimät kelit tietenkin aiheutti vähän ongelmia ja jouduttiin tekemään ohjelmamuutoksia, mutta et ne sinällään onnistui kaikki oikeastaan tosi hyvin, että meidän tekniikkajoukkue suuntasi sitten lopun viimein 3 miehen voimalla tuonne Ushuaiaan ja Argentiinaan, ja siellä oli haastavat ikään kuin maailmankapolosuhteet, ja se oli kaikin puoli onnistunut reissu, ja Markus Sandela aloitti sitten Keski-Euroopassa, ja vaikka lämmintä olikin, niin löysi hyvät olosuhteet ja on tehnyt toistaiseksi hyvän valmistautumisen, että ei silleen ole niin kuin suurta huolta. Naisten maajoukkue meillä jäi kokonaisuudessaan Keski-Eurooppaan ja löysi sieltä ne ehkä niin sanotusti oikeat blokit käydä leirillä ja sai tarvittavan harjoituksen ja on valmistautunut myöskin hyvin laadukkaasti. Et siinä mielessä niin kuin on ihan hyvä lähtökohta kauteen.
Millä tavalla kesä on rakennettu, että onko lisätty jopa jotain treenipäivän määriä, leiripäiviä vai minkälainen se kesä oli?
No, kyllä meillä kaikki kortit on pelissä, että on leireilty enemmän kuin koskaan. Meillä leiritys alkoi jo itse asiassa viime keväänä huhtikuussa, kun maajoukkueita on valittu, ja meillä nykyisellään niin miehissä kuin naisissa niin on pienemmät maajoukkueet kuin muutamaan vuoteen, ja pyritään satsaamaan ja tarjoamaan niille, joilla aidosti on mahdollisuus siellä olympialaisissa kisata ja siellä menestyä, niin pyritään tarjoamaan heille vaan mahdollisimman hyvä ja laadukas ohjelma, ja kyllä se on näkynyt tekemisessä, että huhtikuussa kun aloitettiin ja nyt ollaan marraskuun puolessa välissä Levillä, niin kyllä meillä varmasti lumipäiviä on, muutamia huteja tietenkin sattuu aina matkan varrelle, mutta pääasiassa niin on ollut ihan laadukasta tekemistä ja toimintaa, ja nyt varsinkin kun tänne Pohjois-Suomeen ja Leville saatiin olosuhteet, niin täällä nyt on pujoteltu jo jonkun aikaa ja erittäin laadukkaissa olosuhteissa, mutta että kyllä meillä tuon pujottelun kanssa vielä se kaikista suurin työsarka sinne olympialaisiin nähden on.
Joo, mä palaan itse asiassa vielä sen verran vielä ajassa taaksepäin, kun itsekin otin esiin sen, että vähän ehkä pienensitte joukkueita ja tavallaan teillä Skisport Finlandissa lähdettiin miettimään uusiksi vähän sitä joukkueiden kokoa ja sitten, että ne muutamat kärkilaskijat saisivat sen parhaan mahdollisen, niin minkälainen prosessi se oli ja miten te mihinkä päädyitte?
No, prosessi on sinällä aika selkeä, eli meillä on maajoukkueeseen olemassa valintakriteerit, jota nyt niin kuin vastaisuudessa ei pyritä, vaan myöskin noudatetaan, ja aikaisempina vuosilla ollaan pyritty noudattamaan, ja siellä on ikään kuin niiden kriteerien ulkopuolelta tullut maajoukkueeseen urheilijoita, ja sinällä on ikään kuin panostettu potentiaaleihin ehkä enemmän, ja nyt on tarkoitus, että ne, joilla on lähitulevaisuudessa mahdollisuus menestyä, eli heille taataan ja turvataan kaikki, ja nykyisellään meidän ikään kuin myöskin viime kesänä perustettu akatemiamalli tarjoaa näille potentiaalisille urheilijoille sen kasvupaikan ja tehdä sen seuraavan stepin ensin Eurooppa-cup-ympyröihin ja sitä kautta maailmankapympyröihin, eli niin kuin ollaan pyritty jatkamaan urheilijoiden uria ja tarjoamaan myöskin ei-maajoukkuekriteerit täyttäville urheilijoille tämä akatemiamallin kautta laadukas valmentautuminen ja harjoittelu, ja se on lähtenyt hyvin käyntiin, ja katsotaan, aika näyttää, minkälaiset tulokset siitä on tulossa.
Ja maajoukkuessa tällä hetkellä Markus Sandel, Samu Torsti, Andreas Ruumar, Emeli Pirinen
ja Viktor Malmström.
Ja naisissa ei varsinaista A-maajoukkuetta ehkä ole vai?
Naisissa ei ole A-maajoukkuetta, eli tällä hetkellä on naisten B-maajoukkue on olemassa, ja siellä Riikka Honkanen junioreiden MM-kisamitalisti ja Hilla Hannola ja Nella Korpio muodostaa meidän kolme hengen naisten P-maajoukkueen ja nuoria tyttöjä ja nuorten maajoukkueen, niin heitä on kolme kappaletta, mutta he on vielä niin kuin tosi tosi nuoria tyttöjä, ne on 16-vuotiaita ja tulee ensimmäistä kertaa niin kuin aikuisten kisoihin vasta tälle tulevalle kaudelle, mutta että sieltä harjoittelu rinteistä kuuluu kummia ja tytöt on laskenut hyvästi, että siinä mielessä ihan odottavaiset tunnelmat, että tytöt pääsee aikuisten kisoissa irti.
Se on mahtavaa, että sieltä kuuluu kummia, se kuulostaa näköjään sitten hyvältä lähtökohdalta. No niin, Janne, nyt yritetään sitten avata vähän tätä olympiakuviota kuulijoille. Eli tietysti Alppimaan joukkuekin tähtää Etelä-Korean olympiakisoihin, ja sinä varmasti toivot, että sinne löytyisi paljonkin laskijoita. Se olisi varmasti se ykköstavoite, mutta se on mennyt nyt ihan uusiksi, se kuvio, ja ranking-lista on oikeastaan se, joka sitten yksinkertaisuudessaan ratkaisee se, ketkä siellä olympiakisoissa laskevat. Kerro vähän, että miten sä tämän muutoksen otit? Onko tämä kuitenkin hyvä muutos? Ja mitä sä voit siitä nyt sanoa? Mitä se käytännössä Suomen joukkueelle tarkoittaa?
No ehkä se on urheilullisempi muutos. Eli jos aiemmin oli iso tai pieni maa, niin niitä vakiopaikkoja oli 4 miehissä ja 4 naisissa ja niin myöskin aikaisemmin Suomella. Ja se mahdollisti meille ikään kuin 8 urheilijan laittamisen mukaan lukien edelliset olympialaiset Sotsissa. Ja meillä taisi olla siellä 1 naisurheilija ja 3 miesurheilijaa, vaikkakin meillä niitä paikkoja olisi ollut enemmän. Sinällään nyt tämä uusi systeemi, missä olympiarankingia katsotaan ja niitä kautta niitä maapaikkoja jaetaan, niin ei se hirveätä eroa tee ikään kuin siihen meidän urheilijamäärin siellä olympialaisissa. Että, niin kuin mä sanoin, niin se on ehkä enemmän, ei ole millään kabinettipäätöksillä niitä urheilijoita sinne laitetaan, vaan ikään kuin tulosten kautta, ja se olympiarankingi on sinällään ihan reilu systeemi, että sitä on nyt kerätty ja katsottu tuolta heinäkuusta 2016 eteenpäin, ja aikaa siihen tulosten tekemiseen on tuonne tammikuun loppuun asti, eli käytännössä tuommoinen 1,5 vuoden ikkuna minä aikana ne tulokset pitää saada tehtyä, ja 5 tulosta tekniikkalajeista ja 3 tulosta vauhtilajeista, ja sitten niitä lasketaan yhteen ja räknätään, ja sieltä tulee jonkunlainen keskiarvo, joka asetetaan tähän olympiarankingiin, ja sieltä tulee pisteet, ja sitten sä sijoitut niillä pisteillä johonkin, ja jos oot tarpeeksi hyvä, niin saavutat maapaikan, ja tällä hetkellä nyt kun eletään marraskuun puolta väliä, niin meillä on miehissä 2 paikkaa ja naisissa 1 paikka. Ja ilman muuta tavoite on, että vähintään samankokoisella joukkueella lähdetään olympialaisiin kuin Sotsissa oltiin.
Niin, tämä on nyt se tilanne. Tästä lähdetään tähän kauteen. On 2 paikkaa miehissä, 1 naisissa. Millä tavalla sitä paikkamäärää sitten Suomi voi nostaa?
Yllätytkö, jos sanon, että laskemalla tarpeeksi lujaa kisoissa?
Mä en ylläty siitä, mutta mä haluan ehkä tietää, kuinka kovaa pitää laskea ja millä tasolla. Puhutaanko maailmankap-tasosta vai millä tasolla?
No itse asiassa se olympiaranking ei ole millään tapaa tason riippuvainen, eli siihen huomioidaan kaikki fisialaiset, niin kuin alppikilpailut. Siinä tarkoittaa normaalit fiskilpailut, eli kansainväliset fiskilpailut, missä on ikään kuin siellä on urheilijoita kaikista maista ja niihin voi osallistua kaikki, ja niin se ei ole mitään sen kummempia kiintiöitä. Ja sitten niitä voidaan laskea tietenkin Eurooppa-kapista ja maailmankapista, mutta että mitä kovempaa sä lasket, niin sen varmemmin niitä paikkoja saa, ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että 5 tulosta tekniikkalajessa, niin suurpujottelussa kuin pujottelussa, niin ikään kuin kaikki tulokset merkitsee. Ja mitä kovempaa sä lasket, niin sitä pienemmän rankingin sä sieltä lopun viimein saat. Ja siinä on muutamia semmoisia takaportteja, ehkä taktiikankin paikkoja kannattaa katsoa, että onko niitä tuloksia vauhtilajeista. Siellä tarvii saavuttaa vähän vähemmän niitä tuloksia, mutta se on sama tietenkin kaikille. Ja esimerkiksi mä nyt on niitä jonkun verran paljon tuossa viime aikoina tutkinut, ja minkälaiset mahdollisuudet meillä lisäpaikkoja on saavuttaa, niin näköpiirissä on, että miehet pystyisivät saavuttamaan helpostikin 2 paikkaa lisää, jolloin me oltaisiin lopputulemassa 4. Sinällään varmaan ehkä, jos me katsotaan meidän urheilijapotentiaaleja tällä hetkellä olympialaisia ajatellen, niin se on täysin riittävä. Naisissa yhden lisäpaikan saaminen onkin sitten ehkä jo vähän kovemman työn takana, mutta ei missään tapauksessa niin kuin mahdoton, että Riikka Honkanen onnistuessaan ja Eurooppa-cupin kautta niin omaa kyllä täydet mahdollisuudet tehdä meille jopa lisäpaikan, mutta se vaatii Riikalta niin kuin nappikautta ja niin kuin sanottu, niin ranking juoksee tuonne tammikuun puoleen väliin asti, eli meillä ei nyt ihan mahdottomasti kuitenkaan ole enää aikaa niitä tehdä. Kisoja on kyllä tarpeeksi, mutta se vaatii niin kuin nappialoitusta ja se vaatii sen, että se lähtee saman tien oikeille huomille ja ruvetaan takomaan podiumia, niin sitä kautta ne paikat on täysin mahdollisia. Mutta että, niin kuin sanoin, niin näköpiirissä miehillä voi olla varmasti se 4 paikkaa ja naisilla on toistaiseksi se 1 ja varmasti toista paikkaa havitella, onko sille tarvetta ja käyttöä, niin meidän nuori naisten maajoukkue tällä hetkellä, niin voi olla, että nämä olympialaiset tulee heille vähän liian aiksi.
Tarkennetaan ja lisätään muuten vielä se, kun me puhumme tästä rankingista, niin siinähän on kaikkien lajien laskijat sitten samassa ryppässä, että sillä tavalla ei meidän tarvitse eritellä tässä edes lajeja, kun puhutaan siitä, että mistä ne paikat saadaan, eikös näin, Janne?
Juuri näin, eli sille ei ole käytännössä mitään merkitystä, että ne ikään kuin kahta lajia siellä niin kuin katsotaan, eli tuleeko ne sitten vauhtilajista tai tekniikkalajista tai sekaisin, mutta että kahta lajia siellä verrataan ja siellä on miehet ja naiset sekaisin niissä listoissa ja sieltä varmaan saa jonkunlaisen paremmuusrankingin myöskin miesten ja naisten välillä niin kuin Alppihiidossa. Se on ehkä vähän liikaa sanottu, mutta joka tapauksessa siellä on miehet ja naiset sekaisin ja olympialaisissa 320 mies- ja naisurheilijaa yhteensä ja se on se ikään kuin maksimi, millä sinne mennään ja sen enempää ei tule. Vähemmän voi olla, mutta et uskoisi, että meillä 320 voi olla yhteensä ja miehi, et ikään kuin se ei vielä yksi pointti, että se ei välttämättä tarkoita sitä, että siellä on 160 miestä ja 160 naista, vaan että ne voi olla 180 naista ja 140 miestä myöskin niin päin tai vasten, että Olympian ranking sen sitten lopun viimein kertoo silloin tammikuun lopussa, kuinka paljon meillä niitä paikkoja on, mutta että tavoitellaan kyllä ilman muuta, niin kuin sanottu, niin 4 ja 1-2.
Ja sitten tietysti kun aika paljon seurataan vaan sitä maailmancup-tasoa, eli miten sieltä suoriudutaan, ja siksi tietysti tuo tavoite kuulostaa hurjalta, kun ei siellä montaa suomalaista edes kierrä maailmancupia, niin suhteuta vähän vielä se sitten, että miten arvokas on Eurooppa-kapissa tietyllä tasolla oleva tulos verrattuna maailmankapissa heikompi tulos esimerkiksi, jos pohditaan juuri tätä sijoittumista vaikka rankinglistalla?
No siitä on ehkä paras esimerkki ottaa niin kuin Eurooppa-kapin kautta, ja jos urheilija pystyy Eurooppa-kapissa voittamaan, niin hän saavuttaa mitä suurimmalla todennäköisyydellä 6 FIS-pistettä. Ja käännettynä se maailmankapiin, niin maailmankapissa se käytännössä tarkoittaa sitä, että jo totta kai sun pitää olla toisella kierroksella, jotta sä saat niitä FIS-pisteitä, mutta et sä et saa jäädä sekuntia enempää. Eli sekunti vastaa käytännössä noin sitä 6 pistettä, eli käytännössä se tarkoittaa silloin, että vastaaviin FIS-pisteisiin, kun Eurooppa-kapin kautta on voittamalla mahdollista päästä, niin maailmankapissa sä häviät sekunnin, joka normaaliolosuhteissa tarkoittaa sitä, että sä olet noin 5-7 sijoilla, joka on niin kuin todella kova tietenkin, mutta että kaiken kategorian kisoista niitä paikkoja on mahdollista saavuttaa. Sitten sama taas käännettynä niin kuin FIS-kilpailuihin, eli jos on kovatasoinen FIS-kilpailu, niin sitä minimi on 9 pistettä, joka tarkoittaa sitten suhteutettuna taas maailmankapin 1,5 sekuntia, eli jos niin kuin oikein haluaa ruveta pelaamaan ja kääntämään, niin varmasti se ikään kuin olympiarankingin kautta tuleva maapaikka olympialaisiin on ehkä aavistuksen helpompi sitten taas saavuttaa niistä alemman kategorian kisoista, mutta että saavuttaakseen 6 pistettä Eurooppa-cupin voiton tai 9 pistettä FIS-kisan voiton, niin kyllä se vaatii aika paljon, että ei se ihan yksinkertaista ole sekään, että vaatii pitkän työn ja kyllä silloin ihan kova urheilija on. Ja sitten vielä lisätäkseni sen, että niitä tuloksia pitää olla 5, että se 1 ei vielä riitä, että käydään jossain ja kävi tuuri, vaan että niitä pitää olla toistuvasti ja systemaattisesti niitä tuloksia. Eli siinä mielessä hyvin reilu ja varmasti siellä olympialaisissa ne parhaat urheilijat on.
No, tällä hetkellä Suomella on 3-1, eli tavallaan siinä on tämmöiset vähän niin kuin kiintiöpaikat, että on 1 naispaikka, 1 miespaikka. Ja sitten Markus Sandell on starttilistalla sen verran korkealla, että siitä syystä on se toinen paikka. Nyt lähdetään tästä. Jos mitään muuta ei muutu, siellä on 2 miespaikkaa. Niin ketä sinne, Janne Harala, sitten lähtee sinne olympiakisoihin?
sinne lähtee parhaat suomalaiset miesalppihiihtäjät, eli se, sen aika näyttää, että meillä on tosissaan tammikuun loppuun asti olympiakomitealle aikaa esittää joukkuetta, jonka sitten olympiakomitea aikoinaan vahvistaa omien sääntöjensä mukaan, mutta parhaimmat sinne lähtee toivottavasti, ja toki voi tässä käydä, jos surkein skenaario on, että meidän ikään kuin omat kriteerit lajiliittona ei täyty, niin esitetäänkö sinne ketään, niin toivottavasti koskaan ei niinkään, mutta täysin mahdollista se on sekin, mutta mä en jaksa uskoa, eli mä edelleen uskon ja näen, että meillä siellä voi olla 4 miesalppihiihtäjä ja 1-2 naisalppihiihtäjä, ja se on meille täysin riittävä tällä hetkellä.
No sitten jos mietitään ihan tätä kärkikolmikkoakin miehissä, Markus Sandell palaamassa loukkaantumisilta, ei ole vielä pystynyt, ehkä niin kuin ei olisi Söldenissä edes pystynyt vielä avaamaan kautta, Andreas Ruumarkin vielä voidaan sanoa, että on palaamassa, koska viime kausikaan ei ollut ihan semmoinen täyskausi. Niin minkälaisessa kunnossa he ovat, jos mietitään, että nyt pitää sitten myös vähän taistella niistä olympiapaikoista?
No Markus Sandell on ihan viittä vaille valmis ikään kuin maailmankapiin, ja siinä mielessä hänellä kävi ehkä pienimuotoinen tuuri, että Söldenissä ei sitten kisattu, mutta että mä uskon, että kun sirkus siirtyy Pohjois-Amerikkaan ja Beaver Creekkiin tuossa joulukuun alkupuolella, niin Markus Sandell on valmis. Ja silloin on jo osoittanut harjoituksissa ikään kuin aavistuksen puolikuntoisena, että pystyy kamppailemaan ihan niin kuin huippulaskijoiden kanssa tasatahtia. Ja se ennustaa kyllä ihan niin kuin hyvää lähtökohtaa hänelle. Eli sinällään mä uskon, että jos hän on nyt siellä starttilistalla noin 26, niin varmasti pystyy sitä petraamaan. Ja Andreas Ruumariin palatakseni, niin hän on kyllä nyt täysin terve ja on pystynyt harjoittelemaan jo pidemmän aikaa. Täysin terveenä ollut Saksan maajoukkueen mukana ja sieltä saanut hirmu isoa vetoapua ja on ikään kuin yksi joukkueen jäsenistä. Eli pääsevät harjoittelemaan koko ajan maailman parhaiten syöksyjien kanssa ja se on Andyä vienyt kyllä viime aikoina niin kuin huikein harppauksia eteenpäin, että ainut uhkakuva meillä tällä hetkellä Andyn toiminnoissa ja tekemisessä on, että se maailman ranking tai FIS ranking on tällä hetkellä niin kuin jonkun verran kaukana, että ei ihan kärkihavinoista niin kuin avata ainakaan, mutta että huippukunnossa ollessaan niin varmasti pystyy kolkuttelemaan 30 ja tulemaan sisäänkin, että toistuvasti niitä sijoituksia, niin se lähtönumero kuitenkin rupeaa sieltä petraantumaan ja olympialaisia asti meillä on aikaa ja kyllä mä tällä hetkellä näen, että Andy siellä syöksyy ja Markus Sandell siellä suurpujottelee ja Samu Torsti siellä suurpujottelee ja sitten katsotaan vielä, onko meillä pujottelijaa miehissä sinne laittaa.
No kerro vielä, onko kuitenkin suunnitelmana se, että Ruumar kiertää maailmankapeja?
On ilman muuta jo, että Andreas on tällä hetkellä Coloradossa Copper Mountainilla Saksan maajoukkueen mukana ja on jo täys valmistautuminen Lake Louisin maailmankapiin tässä marraskuun lopulla meneillään ja varmasti avataan kausi maailmankapissa nyt Kanadassa ja sitten vielä Amerikassa Beaver Creekissä. Sen jälkeen meillä on mietintä myssyn alla, että jäädäänkö Pohjois-Amerikkaan edelleen ja laskettaisiin siellä ikään kuin vastaavaa kuin Eurooppa-kapi, niin niitä Pohjois-Amerikan kapin kisoja. Ja sitten on joulukuun puolessa välissä, niin ennen joulua on vielä Eurooppa-kapin kisoja tuossa Itävallassa Raitteralmissa. Ja sinne ollaan kuitenkin niin kuin Andyä viemässä ja just puhtaasti sen starttinumeroasian takia, että Andyllä tulee varmasti niin kuin kiireinen loppuvuosi, ja, mutta sen, siihen huippu-urheilijan pitää olla valmis, ja varsinkin tärkeä kausi ja olympialaiset edessä, niin silloin ei jätetä mitään korttia kääntämättä.
No sitten vielä siihen suurpujotteluunkin. Se on nyt ollut vähän se ykköslaji Markus Sandell ja Samu Torstinkin ansiosta. Suurpujottelussa muuttui taas vähän sukset tälle kaudelle. Palattiin oikeastaan vähän semmoiseen vanhaan. Minkälainen muutos se on ollut?
No nyt Söldeni, kun meni valitettavasti peruutukseen, niin ei oikeastaan vielä kukaan tiedä, että missä kukainenkin menee ja minkälainen se lopputulema siitä on, mutta että harjoituksia on päästy seuraamaan ja on nähnyt enemmän tai vähemmän kaikki maajoukkueet jo ennen Söldenin maailmankapia ja ehkä semmoinen ensivaikutelma on, että jos viime vuosina tuli aika isoja eroja urheilijoiden välillä tuossa maailmankapissa, niin nyt mennään ehkä takaisin taas enemmän nippuu ja se tietenkin mahdollistaa semmoisten yllätysten tekemisen noissa kilpailuissa, että sieltä saattaa tulla isoilla numeroilla tai vähän tuntemattomampia nimiä niin kuin kärkihavinoihin, että varmasti mielenkiintoisempaa se ehkä on, ja ainakin se viesti, mikä urheilijoilta on tullut, niin he ovat kovin kovin tyytyväisiä tuohon muutokseen, että suurpujottelu niin on sanottu olevan taas kivaa, kun tässä viime vuosina niin oli vähän toisenlaista viestiä, että tämä on kuin superkeisuuksilla laskisi pujottelua, että se ei välttämättä ollut ihan niin kivaa ja noin päin pois, mutta nyt on ainakin viestit ollut sellaisia, että ovat kovin tyytyväisiä siihen, ja toki nyt kun taas on uudet välineet, niin vaatii vähän totuttelua ja ikään kuin sen säädön tai setupin löytämistä, että ihan niin kuin mielenkiintoista nähdä sitten Beaver Creekissä joulukuun alussa, kun ensimmäinen suurpujottelu lasketaan, että missä kukainenkin menee, mutta tällä hetkellä niin kuin kenttä on hyvin auki ja Samu Torsti on laskenut viime aikoina tosi tosi hyvin, ja uskon, että se voi olla yksi niistä mustista hevosista, jotka siellä yllättää.
Niin minkälainen se muutos on ollut juuri tällä suomalaiskaksikolle? Mikä on ollut ehkä hakemista, vai onko se, ja tuntuuko tämä paremmalta, mikä on Markuksen ja Samun suhtautuminen?
No Markus aloitti vähän myöhemmin, eli Samu Torsti aloitti jo kuitenkin viime keväänä niillä suksilla laskemaan, ja ensi alkuun näytti tosi hyvältä. Sitten Samulla tuli vähän takapakkia ja tuli vähän semmoinen pelko persiin se, että miten tässä nyt ihan oikeasti käy, mutta sanotaan, että Samulla oikeastaan löytyi tuossa niin kuin pari viikkoa ennen Söldeniä semmoinen aika vahva tekemisen meininki ja hyvä itseluottamus, ja löytyi niistä välineistäkin semmoinen muutama pikku nyanssi, mitä sitten huoltomiesten kanssa olivat spekuloineet, ja se kyyti oli kyllä ihan lupaavaa ennen Söldeniä, että täytyy toivoa, että se sama jatkuu ja siirtyy myöskin tuonne Pohjois-Amerikan lumille, että Samulla on ollut vähän semmoinen, niin kuin ensin mentiin ylös ja sitten alas ja sitten pystyi jyrkkää ylös, ja Markuksella tietenkin niin selkäongelmia on ollut pidemmän aikaa jo, ja yksi varmaan semmoinen osavaikuttaja on ne vanhan säännön sukset, mitkä sitten hänelle niitä ongelmia teetti. Ja mitä hänen kanssaan on puhunut, niin kovin varauksetta niitä kehuu ja kertoo myöskin, että se jonkun verran säästää sitä selkää ja sitä rotaatiota, mitä sinne selkään tulee. Eli siinä mielessä niin kuin viestit on ollut pelkästään positiivisia, että en ole kauheasti soraääniä kuullut. Toki niin kuin syksyllä, ja varmasti sekin vaikuttaa, että nyt viime syksynä, kun seurasi ja luki uutisia, niin valitettavasti edelleen niin kuin loukkaantumisia on, mutta että johtuuko se suksista vai johtuuko se siitä, että on olympiakausia, lyödään kaikki peliin, niin sitä on vaikea tässä vaiheessa vielä niin kuin sen enempää spekuloida tai sanoa varmana asiana, mutta että loukkaantumiset kuuluu lajiin, ja me ollaan varmasti niistä ainakin viime vuosina osaamme saatu, ja täytyy toivoa, että nyt ei niitä hirveästi tulisi.
Sitä toivotaan. Tässä ollaan viemässä siis Suomen alppimaajoukkuetta kohti Etelä-Korean talviolympiakisoja, jotka ovat sitten helmikuussa. Päävalmentaja Janne Haarala, mitä te tiedätte jo, mikä siellä sitten odottaa? Kuinka paljon on jo hallussa tulevat Pyeongchangin rinteet?
No Andreas Roomer laski siellä maailmankapin kilpailun puolitoista kautta sitten ikään kuin alpin esiolympialaiset testattiin noita ne uudet olympiarinteet, ja siinä mielessä niin kuin ei mennä täysin tuntemattomaan. Meidän tekniikkalajien urheilijat ei ole siellä paikan päällä käynyt ja noin päin pois. Et siinä mielessä vähän tuntemattomampi puoli sieltä, mutta että olosuhteet on niin kuin tiedossa. Ja suurin piirtein, koska hän ei tiedä, mitä talviurheilussa tapahtuu, mutta että siellä ei pitäisi silleen mitään kauhean yllättävää tulla, ja me myöskin tekniikkajoukkueurheilijan kanssa niin pyritään tekemään simulaatio täällä Keski-Euroopassa ennen kuin me siirrytään tuonne Koreaan ja noin päin pois. Että maailmankapin ohjelma on kuitenkin aika tiivis, ja siinä ei ihan hirveätä valmistautumista pysty tekemään, eli pieni valmistautuminen kuitenkin tekniikkajoukkueen kanssa ja Roomari Andreas vauhtilajeihin, jos hänet sinne valitaan, jos ja kun hänet sinne valitaan, niin joutuu aika lailla niin kuin suorilta lähtemään karmisi maailmankapin jälkeen, että siinä ei mitään sen isompaa valmistautumista pystytä tekemään, että enemmänkin totutellaan aikaeroa ja, ja muistellaan sitä puolentoista vuoden takasta esiolympialaista ja niillä lämpimillä painetaan.
Mikä se simulaatio? Siis miten te teette sen?
No pyritään saamaan samanlaiset olosuhteet, eli se mitä sieltä on oletettavissa. Meillä on kuitenkin olympiakomiteasta on ihmiset siellä käynyt pitkin vuotta ja me saadaan sieltä raporttia ikään kuin niistä, että mitkä ne lumiolosuhteet on, minkälaiset lämpötilat siellä on, tiedetään missä korkeudessa reenataan, niin me pyritään saamaan samanlaista ja toki jäädytetyillä rinteillä me yleensä lasketaan niin myöskin olympialaisissa, että sinällään se ei muutu, mutta että on niissä pieniä heittoja ja vivahteita aina, mutta että yritetään kääntää kaikki kivet ja löytää ne pienetkin nyanssit sieltä ikään kuin meidän puolelle, että niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa alkuun, niin varmasti olympialaiset, se on kerran neljässä vuodessa ja tärkein tapahtuma urheilijalle, mitä voi olla, niin kyllä me varmasti kaikki me tehdään, että siellä menestytään.
Mitä ne on ne asiat, mitä sä haluat, niin kun, että te siinä simulaatiossa otatte huomioon sieltä niistä olosuhteista, mistä ne löytyy, mistä te saatte sen lähimpänä ehkä Pyeongchangin olosuhteita muistuttavan rinteen?
No toistaiseksi meillä on ainakin tarkoitus mennä Italiaan ja vähän etelämmässä siellä, eli Pyeongchangissa oletettavasti ei ole mitenkään ihan älyttömän kylmä, että helmikuussakaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että lumi voi olla niin kuin aika märkää ja siihen pyritään niin kuin valmistautumaan. Toki niin kuin me lasketaan jäädytetyillä pinnoilla, niin se yleensä on niin kuin aika lailla samanlainen. Ja toinen asia on tietenkin se, että se rinneprofiili palvelisi mahdollisimman lähelle, eli saataisiin samanlaisia elementtejä, mitä Pyeongchangissa on oletettavissa. Eli se on kuitenkin, siellä on jyrkkää, ei mitään hirmukumpuja tai sen sellaisia ole oletettavissa, niin niitä tietenkin, että mahdollisimman lähelle päästäisiin sitä, mitä paikan päällä odottaa. Siellä ei kuitenkaan pääse harjoittelemaan kisarinteessä niin kuin missään vaiheessa. Siellä olisi pitänyt käydä niin kuin yli vuotta aiemmin, jos niikseen olisi halunnut, mutta siihen ei ikään kuin meidän aikataulut anna myöden ja noin päin pois. Et siellä pitäisi olla ihan normaali talviolosuhteet niin kuin Keski-Euroopassa ja ehkä vähän enemmän vielä Etelä-Euroopan suuntaan. Eli ei sinällään mitään yllättävää, mutta et pyritään vaan saamaan mahdollisimman samanlaiset ja muutama päivä alle ennen sitten pitkää lentoa ja isoimpi siinä on ehkä se, että aikaeroa pystytään totuttautumaan ja saamaan normaali rytmi päälle ja ollaan valmiina, kun kisapäivä koittaa.
No muistuttavatko ne tulevat olympiarinneprofiilit, ajatellaan puhutaan tekniikkapuolelta ja sitten vauhtipuolelta, niin muistuttavatko ne jotain nyt vaikka maailmankapparinteitä? Onko mitään yhtäläisyyttä johonkin kisaan?
No suurpujottelu osalta, niin En äkkiseltään löydä, että olisi samanlaista. Meillä on suurpujottelu maailmankapissa kuitenkin aika paljon erilaisia mäkiä ja Yongpyeong on varmaan sinällään niin kuin aika helppo, ehkä niin kuin helpohko, että se maailmankap-kiertueella, niin sanotaan ehkä nyt jos jostain voisi löytyä samanlaista, niin se voisi olla ehkä Beaver Creek, että siellä on toki Beaver Creekissä sitten taas täysin erilaiset lumiolosuhteet, mutta ehkä rinneprofiilin puolesta se sattuu lähimmäksi. Syöksy sinällä on täysin uusi rata, mikä saatiin silloin 1,5 vuotta sitten valmiiksi, ja siinä on teknisiä paikkoja, siinä on vauhdikkaita paikkoja, ei sinällä aika normaali syöksy, ei ole mitään normaalista poikkeavaa.
Ja lähinnä just se tietysti myös, että miten sopii sitten suomalaisille. Mä tiedän kaikki profiilit ja rinteet pitäisi hallita, mutta faktahan vaan on se, että usein laskijoilla kuitenkin on se, mikä sopii paremmin kuin toinen.
No tekniikkalajien osalta niin rinteet varmasti sopii suomalaisille, eli tasaisesti kun tuo koko ajan, niin kyllä me siinä niin kuin ikään kuin meidän perustekniikka on ihan hyvä ja ei mitään isoja kumpuja tai rinteen vääntöjä on niin kuin oletettavissa, eli kyllä mä uskon, että se sopii kaikille, mutta niin kuin sanottu, niin olympiavuonna kaikki lyö kaikki paukut peliin ja paras sielläkin voittaa. Eli kyllä sun pitää niin kuin monipuolisesti hanskata kaikki ja niin kuin sanottu, niin myöskin ulkoilmaurheilun kanssa ollaan tekemisissä ja koskaan ei tiedä, mitä sieltä taivalta tulee. Eli kaikki pitää olla valmistautunut.
Sen verran vielä sano, Janne, kun tämä on erilainen tämä olympiakarsintaprosessi nyt, että nyt pitää sieltä rankingista niitä paikkoja hakea, niin miten te olette joukkueena tähän niin kuin lähtenyt, että miten laskijat sen kokevat, ettei siitä tule liian iso paine siitä olympiapaikkojen lisäämisestä ja sen hakemisesta, vai millä tavalla te olette niinku sen sille henkisellä puolella käsitellyt? Puhutteko te siitä vai ettekö te puhu?
No itse asiassa niin mä taidan ottaa sitä enemmän stressiä kuin yksikään urheilija, eli niitä ei välttämättä kiinnosta tuon taivaallinen. Ne on tekemässä siellä vaan niin kuin tulosta ja parhaansa. Toki me käytiin asia läpi silloin jo 1,5 vuotta sitten ja myöskin viime keväänä käytiin tilannetta läpi, ja kyllä urheilijat ikään kuin tietää sen, mitä se tarkoittaa. Ja selkeästi tehtiin myöskin toimenpiteitä, eli niin kuin mä sanoin, niin me tarvitaan aina se kaksi lajia sinne, että pelkästään yhden lajin kautta niitä olympiapaikkoja ei pysty kuin sen top 30 kautta saavuttamaan. Eli siinä mielessä, jos sieltä olympiarankingin kautta paikkoja haluaa lisää saada, niin se vaatii aina sen toisen lajin lisää. Ja pujoteltiin Samu Torsti ja Emeli Pirisen kanssa ihan reilusti viime keväänä, ja sieltä kautta ne olympiarankingit niin kuin nousikin kohisten, ja myöskin SM-kilpailuissa niin kaikki meidän urheilijat laski supergeen ja syöksyn, joka sinällään myöskin myötävaikutti ja edesauttoi niiden olympiapaikkojen suhteen. Eli on tiedostettu ja on kerrottu urheilijoille, ja he myöskin tiedostaa, mutta et ei ne siitä ressaa, se on enemmänkin minun ressi.
No entäs sitten Markus, onko hän kuitenkin vaan nyt suurpujottelussa, ja sitten toivotaan, että hän pystyy säilyttämään tavallaan sen starttipaikkansa siellä 30 joukossa, joka myös sitten on se toinen tapa mahdollistaa ja saada se paikka.
No totta kai Markus Sandelin kohdalla pitää olla ikään kuin realisti. Hänellä oli viime tammikuussa iso selkäleikkaus, ja siihen perään vielä korjattiin vähän lonkkaakin. Eli Markuksen fokus on tällä hetkellä puhtaasti suurpujottelussa, ja hän on sanonutkin itse, että sikäli mikäli paikat kestää ja pääsee kuntoon ja saa kivutta urheilla, niin tästä pystytään mennä vielä monta vuotta eteenpäin. Ja siinä mielessä ikään kuin järjen kanssa hänen kanssaan mennään eteenpäin, ja suurpujottelu on ilman muuta ykkösprioriteetti, ja mitään muuta lajia ei toistaiseksi vielä tälle vuotta ole edes harjoiteltu. Eli Markus on siinä mielessä poikkeuksellinen, eli toipuu selästä, ja jos ja kun toipuu täydellisesti, niin varmasti pystyy kolkuttelemaan kärkisijoja ja siellä kärjessä urheilemaan, niin kuin on jo näyttänyt. Ja siinä mielessä on ikään kuin poikkeuksena, että hän on ainut tällä hetkellä, joka ei mitään muuta lajia laske kuin pelkästään suurpujottelua. Muut urheilijat meillä maajoukkuessa laskee enemmän tai vähemmän kaikkia lajeja.
Kuten edellä kuultiin, niin alpihiihdon olympiavalintajärjestelmä on melkoisen sekava ja monimutkainen. Yksi tapa lunastaa paikka Koreaan on olla starttilistalla 30 parhaan joukossa. Toinen miespaikka Suomelle tulee juurikin tämän listan perusteella tällä hetkellä, sillä Sandel on kyseisellä listalla niukasti mukana 29. Mahdolliset muutokset listalla tulevat sitten kauden ensimmäisten kisojen perusteella joko nousemaan, pysymään samassa tai laskemaan. Niinpä Sandelille oli todellinen onni onnettomuudessa, että miesten osalta kauden avaussuurpujottelu Söldenissä jouduttiin perumaan huonojen sääolosuhteiden vuoksi. Sandel kun ei olisi pystynyt Söldenissä laskemaan, ja se olisi heikentänyt starttilistalla hänen asemansa huomattavasti. Olympiakisoja ajatellen toki Markuksella töitä riittää, ja hän myöntääkin, että toisaalta aikaa on vähän ja toisaalta vielä aika paljon kuntoutuakseen huippuiskuun Koreaan mennessä.
Vähän siinä mielessä, että lähtönumeroiden kannalta, niin nyt kun mä kärsin siitä loukkaantumisesta semmoisen sakon, niin mä kyllä periaatteessa toivoisin, että mulla olisi yksi kokonainen kausi tässä, että mä saan niin kuin palautettua tilanteen ja sitten lähtee hyökkäämään siihen normaalisti. Mutta toisaalta, jos mietitään vaan kehoa, niin kyllä mä niin kuin kerkeen saamaan itseni siihen kuntoon.
Sölden peruttiin, ja sinulle se taisi olla toisaalta ihan hyväkin asia.
Joo, kyllä mä olin ihan iloinen, että Sölden perutti. Mä en ollut ihan valmis kyllä vielä kisamaan sellaisessa kondiksessa, että mä pystyisin oikeasti taistelemaan kärkisijoista. Eli nyt mä sain lisäaikaa, että se tekee hyvää.
Missä kunnossa nyt koet olevasi, että jos Beaver Creekissä pääset starttaamaan, niin mitä sieltä odotetaan?
Tässä niin kuin koko ajan menen eteenpäin. Tällä hetkellä sanotaan, että mä oon semmoisessa kunnossa, että mä pystyn olemaan toisella kerroksella mukana, mutta en vielä ihan semmoisessa, että mä pystyn oikeasti taistelemaan niistä sijoista, mistä mä oon taistellut aikaisemmin. Eli vähän on vielä duunia edessä, mutta kyllä se sitten, kun mä pääsen kisaamaan, niin tietysti mun täytyy muistaa sen, mitä mä oon niin tässä käynyt läpi ja se vaan, että olisi toisella kerroksella mukana, niin se olisi ihan mahtavaa ja saada niin normalisoitua nämä asiat ja sitten mennä askel kerrallaan eteenpäin.
Niin kun kuntoutumisprosessi on tietysti pitkä ja muuta, niin kerro, minkälaisella tahdilla sä kuitenkin huomaat saavasi itseäsi kuntoon? Onko joka päivä jo edistystä vai millä tahdilla se menee?
No nyt kun ollaan niin lähellä sitä kisakuntoa, niin ne edistymisaskeleet on aika pieniä. Että se vaatii sitten toisaalta aika paljon kärsivällisyyttä. Että silloin tuon kuntoutusprosessin alussa niin ne oli aika isoja askeleita ja aina tuntui mahtavalta, kun ei pystynyt niin kuin 2 päivää sitten tekemään jotain. Niin nyt täytyy löytää sitä iloa niistä niin kuin pienistä jutuista, mutta tässä nyt ollaan niin kuin pari viikkoa vähän alle paikan päällä ja kotona ja tehdään fysiikkaa ja pystytään niin kuin vähän tehokkaammin tekemään sitä kuntoutusta ja sitten mennään 3 viikkoa ennen sitä Beaver Creekin kisaa jenkkeihin ja saadaan sitten siellä niin kuin laskea taas ja saadaan niitä laskupäiviä alle. Et se on sitten niin kuin erillinen kuntoutusprosessi sekin, että siinä joutuu keho tottuu siihen duunia kaikkiin paineisiin ja vääntöihin, mitä siitä rinteestä tulee, niin tässä on aikaa kyllä.
Toimittajana edellä oli Niina Vanhatalo. Nyt vaihdetaan sukset lumilautaan ja kuulostellaan, miten laudalla olympiarinteessä taiteillaan. Lajiesittelyn on tehnyt Mikko Lehessaari.
Lumilautailu on alppihiihdon kaltainen laskettelu- ja talviurheilulaji, jossa käytetään laskuvälineenä jalkoihin kiinnitettävää lumilautaa. Lumilautailu talviolympialaisissa oli ensimmäistä kertaa mukana vuoden 1998 kisoissa Japanin Nakanossa. Heti ensimmäistä kisoista saakka lumilautailussa kilpailtiin sekä naisten että miesten voimin. Nakanossa tarjolla oli vain 2 kilpailumuotoa, halfpipe sekä suurpujottelu. Vuoden 2006 Torinon kisoihin mukaan tuli lumilautakrossi ja edellisissä Sotsin kisoissa mukana olivat ensi kertaa myös lumilautailun slopestyle-kilpailut. Pyeongchangissa lajiohjelmaa laajennetaan edelleen, sillä nyt mukaan tulee uutena kilpailumuotona myös Big Air. Pyeongchangin kisoissa on siis tarjolla yhteensä 5 kilpailumuotoa sekä miehissä että naisissa. Parisuurpujottelussa kilpaillaan lajin tarkoitettuja portteja kiertäen, kilpailukumppania vastakkain rinnakkain laskien. Kilpailut käydään pudotuspelityyppisesti. Ensimmäisenä maaliin laskenut on erän voittaja ja jatkaa kilpailussa eteenpäin. Finaalin voittanut laskija voittaa kultaa ja toisena maaliin laskenut hopeaa. Pronssimitalin kohtalo ratkaistaan B-finaalissa. Halfpipeissa lasketaan lumesta rakennettua kourua, joka muistuttaa muodoltaan puolikasta putkea. Tuomarit arvostelevat kunkin laskun ja pisteyttävät suorituksen esitettyjen temppujen ja vaikeusasteen sekä näyttävyyden mukaan. Lumilautakrossissa kilpailijaryhmä, jossa on maksimissaan 6 kilpailijaa, lähtee samaan aikaan rinteeseen tehdyn radan yläpäästä, ja se, joka tulee maaliin ensimmäisenä, voittaa. Kilpailut lumilautakrossissa käydään pudotuspelityyppisesti ja mitalit jaetaan lopulta finaalilaskun 3 parhaalle. Big Airissa kilpailija hyppää lajia vartavasten tehdystä hyppyristä temppuja suorittain. Kussakin laskussa on vain 1 hyppy. Big Airissa arvostellaan hypyn suorituspuhtautta, korkeutta, vaikeutta sekä näyttävyyttä. Slopestyleissa lumilautailijat laskevat rinnettä alas 1 kerrallaan ja tekevät laskiessaan temppuja hyppyreissä sekä muissa radalle sijoitetuissa kohteissa. Parhaat arvostelupisteet saanut laskija voittaa kilpailun.
Gold medalist, an Olympic champion representing the United States of America, Sean White.
Olympialaisten kisojen lumilautailussa historian menestynein maa on ollut Yhdysvallat. Yhdysvaltalaisten kaulaan on 5 edellisten kisojen aikana ripustettu yhteensä 24 mitalia. Suomella on olympialaisten lumilautailusta yhteensä 3 mitalia, 2 hopeaa sekä pronssi.
Lumilautailun kolminkertainen maailmestari Roope Tonteri valmistautuu olympiatalveen niin kuin voi. Skeittilauta teki tepposet ja nilkka hiukan muljahti, eikä siinäkään ole ihan kaikki.
Se nilkka on hyvä, mutta toi jalan toi ulkosyrjä on vielä vähän herkkä ja hirveä yskä. Ja tästä on hyvä lähteä katoa Kiinaa, kun siellä on niin hyvä toi, siellä on niin raikas ilma ja kaikki, niin tästä on hyvä lähteä.
Mites nuo kädet, olkapäät, muut systeemit?
Ne on ihan, oikea käsi roikkuu mukana vielä, se on bonusta, ja vasen käsi, niin se on ihan normaali vielä.
No tuossa vähän jo sivuttiinkin tätä aihetta, mutta viime keväänä sanoitkin, että nyt ehkä pitää miettiä vähän tätä kisaamisrytmiä ja tämmöisiä juttuja ja näin, niin miten se niinku käytännössä on mennyt, miten sä rytmität nyt tän syksyn?
No itse asiassa se ei nyt mennyt niin kuin se piti mennä, kun tuolla Kööpenhaminassa piti olla Pikeerin maailmankappi, se peruttiin. Mun ei pitänyt mennä Milanoon, mun piti silloin olla laskemassa, niin nyt tää on nyt vähän mennyt tälleen. Tuossa Pekingikin oli, että haluanko mä nyt oikeasti lähteä sinne, mutta sitten siellä on nyt sen jälkeen onko toinen kisa. Sitten ne maksoi lennot ja sitten mä olin, että no samahan se on lähteä sitten, melkein ilmainen reissu. Niin sinne ja nyt vähän mietin tuota Coloradon maailmankappiakin vielä, että olisiko pitänyt vaan mennä laskemaan, mutta nyt mä menen sinnekin. Niin. Ei, tämä menee ihan saman kaavan mukaan kuin aina ennenkin. Ei ole mitään eroa. Tuukohan mä ehkä 17. päivä kotiin nyt tältä reissulta, niin jos siinä joulua ja uutta vuotta vähän viettäisi, ja sitten olisi varmaan tarkoitus lähteä pariksi viikkoa Itävaltaan, ja sitten siinä on ainakin yhdet kisat varmaan mä lasken sitten ennen olympialaisia enää. Ja tällä hetkellä ainakin on tarkoitus viikoksi tai kahdeksi mennä Japanin laskeen putsku ennen olympialaisia. Että muut voi laittaa sitä räikkää pyörimään, mutta itsellä se on kyllä turha siinä vaiheessa laittaa, että eiköhän mennä laskemaan vähän itselleen ja pöllyttämään puuterilunta. Niin tulee sitten ainakin hyvä fiilis mennä sinne isoihin kisoihin. Ja kato, sen voi sanoa, että pitää toipua aikaerosta, niin sitten kun se on siinä lähellä, niin se on hyvä tekosyy.
Toimittajana edellä oli Jaakko Parkkinen.
Ja vielä näin olympiaradion lopuksi tovikeskustelua kisayksikön johtaja Leena Paavolaisen kanssa ajankohtaisista asioista. Leena, mikä tällä hetkellä on se järjestelyissä eniten sykettä nostattava asia?
No kyllä nyt mennään kiivaasti kaikissa yksityiskohdissa niin matkustukseen kuin joukkueen niin kuin viimeistön leirien ja muiden valmisteluiden osalta, että sitä tässä nyt päivittäin tehdään.
Onko sieltä Korean suunnasta tullut semmoisia yllätyksiä, jotka on aikaan saanut harmaita hiuksia?
No ei oikeastaan mitään yllätyksiä, että itse asiassa viime viikolla meillä oli kokous kisajärjestäjien kanssa, jossa käytiin ihan yksityiskohtaisesti läpi kaikki Suomen joukkueen valmisteluihin liittyvät asiat. Ja tällä hetkellä kaikki etenee ihan suunnitelmien mukaisesti.
No siinä on tietysti aikamoinen palapeli, mutta ilmeisesti koko joukkue pääsee kutakuinkin lentämään suorilla lennoilla sinne päin. Pitääkö tämä paikkansa?
Pitää paikkansa, joo. Eli lähestulkoon kaikki matkustaa Helsingistä suorilla Finnairin lennoilla Souliin ja meillä on siltä osin kaikki myös hyvin kunnossa.
No kuinka paljon urheilijoilta on tullut kysymyksiä siitä, että ennen kaikkea nyt tietysti tästä turvallisuuskysymyksestä Korean osalta kansainvälinen politiikka kohdistuu aika lailla tällä hetkellä Koreaan. Tuntuuko siltä, että se vaivaa urheilijoita?
No mä oon itse asiassa nyt tässä viimeisten viikkojen aikana tavannut meidän eri lajien urheilijoita ja vierailu siellä valmistavilla leireillä ja on keskusteltu myös turvallisuudesta, mutta ei itse asiassa aiheuta meidän urheilijoiden osalta mitään erityisiä kysymyksiä eikä sillä tavalla niin kuin huolenaiheita. Ja se, mikä sieltä myös kisajärjestäjien päästä ja KK:n päästä tiedot on, niin ei tällä hetkellä niin kuin ole mitään semmoista erityistä huolta. Ja urheilijat keskittyy nyt sitten tähän jo alkaneeseen kauteen ja sillä tavalla niin kuin ihan rauhallisin mieli ollaan.
No otsikoissa tuntuu erityisesti olevan tällä hetkellä se Venäjän tilanne ja venäläisurheilijoiden oikeus osallistua. No se on sitten KOK:n päätös, mitä he päättää, mutta kun ajattelee urheilijan kannalta, niin eikö tämä keskustelu, mitä käydään, niin sen täytyy tuntua urheilijasta aika pahalta tietyllä tavalla, että kaikki huomio menee eettisiin kysymyksiin.
No varmaan tässäkin urheilijat on yksilöitä ja eri urheilijat reagoi eri tavalla, mutta se, mitä meidän keskustelussa on ollut, niin kyllä tässäkin asiassa suomalaisurheilijat keskittyy nyt siihen omaan valmistautumiseensa ja ei sillä tavalla niin kuin näyttäisi, että tämä nyt erityisemmin häiritsisi meidän urheilijoita tai meidän joukkuetta.
Aikaisemmin olympiakisoissa on ollut aika tiukat normit siitä, että mitä urheilijat esimerkiksi saa viestittää, mitä he saa tehdä sosiaalisessa mediassa ja muuta kisojen aikana. Onko nämä määräykset ennallaan vai onko nykyaika tullut mukaan kuvaan, että ollaan jollain tavalla jo lievempiä?
No joo, siis kansainvälinen olympiakomiteahan säätelee hyvinkin tarkasti sitä, että sekä siellä on tämmöiset mainos- että viestintäsäännöt ja ne sitten rajoittaa joukkueeseen kuuluvien jäsenten niin urheilijoiden kuin muidenkin osalta sitä, että mitä sosiaalisessa mediassa saa tehdä, mitä ei saa tehdä, minkälaiset niin kuin markkinointi- ja mainos niin kuin asiat on sallittu ja ei ole sallittu. Ja ollaan menossa hivenen lievempään suuntaan, mutta että kyllä ne verrattuna nyt vaikka Rioon ja Sotsiin, niin aika hyvin ennallaan on nämä säännökset. Ja niitäkin käydään ja on käyty tässä matkan varrella urheilijoiden ja myös sitten lajien kanssa läpi. Eli varmistetaan tietysti sillä tavalla, että ei tule mitään vahinkoja eikä muita, mistä sitten urheilija voisi kärsiä.
Leena Paavolainen, ei muuta kuin lykkyä ja jaksamista valmistautumiseen. Ja tämä oli Olympiaradio tämän torstain osalta.